Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Namísto nějakého dlouhého úvodu vám dnes přečtu několik titulků z novin, časopisů a agenturních zpráv. Například, šestěčka vrazila učiteli facku, spolužáci útok podporovali a bavili se. Školáci nezvládají čtení ani porozumění textu, zjistila inspekce. Stát nepodporuje mimořádně nadané děti, inkluze je schazuje do průměru. Proč se naše děti navzájem vraždí? Británie hledá vysvětlení útoku noži. Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. Násilí na českých školách roste, přituhuje. Mají vzdělávat děti, jenže polovině učitelů hrozí vyhoření. Lidstvo rychle hloupne, ukazuje mezinárodní výzkum inteligence. To byla jen malá ukázka a doložení faktu, že jestli se v něčem projevují negativní změny v západní společnosti opravdu silně, tak je to jednak v mezilidských vztazích a také ve školství. A bohužel i snad ve všem, co se týká mladších generací. Navzdory tomu, jak zásadní je to jev, adekvátní pozornosti se mu nedostává. Mým hostem, kterým budu hovořit na toto téma, je člověk povolaný, protože je psychiatrem, je také soudním znalcem v tomto oboru, je to hypnoterapeut, kněz a kromě toho také pedagog a spisovatel, profesor Maxmilián Kašparu. Buďte vítán.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Pane profesore, teď vám přečtu jeden názor. Naše mládež miluje přepych, nemá správné chování, neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. Tak vy ten výrok asi poznáváte. Je to výrok, který někdy v roce 390 před Kristem pronesl filozof Sokrates. A já, když ho čtu, tak nevím. Má nás to uklidnit, že ten pohled na mládež, na to, že je zkaženější, nevychovanější a třeba i hloupější, než jsme byli my, že tento pocit a dojem je vlastně starý jako lidstvo samo. Má mě to uklidnit, anebo navzdory Sokratovu výroku je v současnosti něco z mládeží jinak?
Tak tohle je letitá zkušenost, která říká, že dospělí si myslí, že lepší svět s nima odchází a mladí si myslí, že lepší svět s nima přichází. To je taky jeden z výroků. Já se domnívám po zkušenosti, protože už dělám 45 roků dětskou psychiatrii a jsem v problematice dětí a mladých lidí, ať už jde o jejich choroby, o jejich problémy, o drogovou scénu, alkoholismus. Tak vidím, že nám to početně roste. Kdybych měl srovnat, že před 45 roky jsem byl na pelhřimovském okrese jediný dětský psychiatr, a čekací doba nebyla žádná v mé ordinaci, tak dneska jsme tři dětští psychiatři v tomtéž regionu a objednací doba je 3-4 měsíce. Čili nám rostou problémy a to, co řekl Sokrates, tak možná viděl z malého prostoru, protože tenkrát nebylo možno, aby on řekl, ano, tak toto vypadá v Americe, tak to vypadá v Anglii, takhle to vypadá v Rusku. On to viděl v tom svém městě, které prakticky nikdy neopustil a zgeneralizoval to, zevšeobecňoval to na všechny místa asi tehdejšího známého světa. Když jste četla, co vyšlo v té zemi, v té zemi, v té zemi, jaké jsou výsledky, tak se ukazuje, že to je celoplošné a o to více je to nebezpečnější, než to bylo v době Sokratově. Je to lavinová, já bych řekl, že to není jenom epidemie, ale že to je pandemie těchto problémů. Dneska je takové moderní říkat problémovým dětem, že mají takzvané ADHD. A jedna učitelka mě nedávno řekla, že má ve třídě, kde má 27 dětí, 7 dětí s ADHD. Ať se na mě nezlobí lékaři, ať se na mě nezlobí psychologové, ani rodiče, ani učitelé, ale já na tuto diagnozu prostě nevěřím. Mladý chlapec, kterého se nedotkla výchova, který nedostal žádné přirozené základy chování, který neví, co se má a nemá. Mladý chlapec, který neumí rozlišovat mezi dobrem a zlem, tak se chová prostě usurpátorsky, nevychovaně. No a protože nemůžeme říct, že je nevychovaný, tak mu dáme nálepku ADHD. Čili on není nevychovaný, on je nemocný. A tím mu nasadíme nějaké léky na uklidnění, na léčbu toho ADHD, ale tím jsme, prosím vás, nic nevyřešili. Ono, mně to připadá, že léky, které se dávají na tuto pseudodiagnozu, se podobají lékům proti bolení zubů, kdy my spolkneme tabletu, zub nás nebolí, ale ten zub dál se kazí. A tak je to i dneska se situací mladých lidí. U nás roste počet deprivantů. Já bych tady doporučil knihu pana profesora Koukolíka, kterého si mimořádně považuji jako vzdělaného patologa, a jeho kniha Vzpoura deprivantů vysvětluje vlastně, o co v této společnosti jde. Ti mladí lidé jsou duševně zdraví, ale morálně, mravně a eticky jsou pokřivení. A my tomu dáváme diagnózu. Takže to je důvod, proč já s tímhletím nemůžu souhlasit. A ta negativa nám rostou. A teď já slyším ministerstvo školství. To je taková krásná fráze. Problémy budeme monitorovat a v budoucnu přijmeme účinná opatření.
Pokud možno ještě ve střednědobém horizontu.
A ještě ve střednědobém horizontu. Prosím vás, to jsou fráze, které nic neobsahují, tím se odbyde tazatel, který mu leží na srdci budoucnost tohoto národa a pokračuje se dál v negativech. Ta negativa jste tady vyjmenovala, já mám spoustu učitelů, kteří se nejenom léčí z toho stresu, který mají v těch školách, ale oni dokonce utíkají z tohoto povolání a na jejich místa nastupují nekvalifikovaní učitele, kteří nemají naprosto žádné pedagogické vzdělání. A domnívat se, a teď se omlouvám předem učitelům, že zvýšením platu pedagogů se zkvalitní výuka, tak to bude velice těžko, protože je nekvalitní materiál, před který si ten pedagog, i když je sebelepší a má úžasnou snahu ty děti něco naučit, tak se mu to těžko povede, protože ty děti jsou zlé, nevychované a vůbec jim nejde o to, aby se něco dozvěděli. Jim nejde o vzdělání, bohužel, ale tohle už nám přišlo na střed a také na vysoké školy.
Pane profesore, znamená to, že vy si jakožto renomovaný dětský psychiatr myslíte, že ADHD neexistuje? Plošně není prostě?
Tak plošně, jak se uvádí, to v žádném případě není. Každému zlobivému dítěti někteří lékaři dávají diagnozu ADHD. Já vím, že existuje lehká mozková dysfunkce, že existuje perinatální poškození toho dítěte, které se rodí. Ano, toto všechno, ale my musíme nutně rozlišovat mezi tím, co je choroba a mezi tím, co je chování. A taková šíře, říkám, to je znovu epidemie ADHD. A nikdo mi ještě nevysvětlil, jaká je podstata a jaké jsou všechny projevy, tedy nejenom symptomy, ale jaký je syndrom celého tohoto onemocnění. O tom by se měla mezi lékaři otevřít diskuze.
Takže vy si myslíte, že percentuálně to je třeba 80% z těch dětí, teď jsem plácla to číslo, jsou spíše spratečci, než že by byli nemocní?
Ano.
Ale ty, když takto budu hrubě hovořit, ty spratečky jsme z nich vlastně vychovali asi my. Protože kdo za tím stojí? Kdo je tím viníkem. Vždycky se nám uleví, když ukážeme prstem, takže mohou za to rodiče, škola nebo nějaké nové ideologie, které pronikají do škol. Co se stalo, že vlastně děti, které by normálně vyrůstaly pravděpodobně zdravě, tak mají tyto potíže a vlastně narůstá počet dětí, které mají určitou, řekněme, psychickou zátěž?
To dítě se nenarodí špatné. A často se nenarodí ani špatně, ale narodí se do prostoru, kde je těch faktorů tolik, které jste vyjmenovala, ba ještě více, je tam rodina, která nevychovává tak, jak by vychovávat měla. Víte, ono v minulosti bylo takovým trendem vychovat dítě slušné. Protože se říkalo, ze slušné rodiny by měly vycházet slušné děti. Dneska vůbec není u těch rodičů tak silná tendence, nechci to paušalizovat, že to je tak všude, ale u velké části rodiny jde o to vychovat dítě slušné, ale vychovat dítě úspěšné. A k té úspěšnosti se často může dojít i tou neslušností. Čili jakoby zmrzačené svědomí. Ano, všechno může, všechno je ti dovoleno, nic není tabu. Jo, my jsme společnost, která bourá tabu. Dneska už tady nic není tabu. V naší společnosti prakticky nic není hanba. Ztratil se stud. A jestliže se vytratí z rodin, jestliže se ze společnosti vytratí pocit studu, pocit hanby, jo, za toto se stydím, no tak to je dneska slovo, které možná už ta mladá generace vůbec nezná, co to je stydět se za něco. Vždyť já přece všechno mohu, na všechno mám nezadatelné lidské právo a nescizitelnou občanskou svobodu. Proč bych toho nevyužil, to moji předkové neměli. Čili to, ta rodina se domnívá, že jim škola vychová jejich děti. Ale škola se domnívá, že rodina vychová jejich děti. Ale to je věc rodiny a ne školy, protože škola je o to, aby učila. A rodina o to, aby vychovávala. To se musí rozlišovat.
Vychovávat má rodina, ale řekněte mi, má k tomu vlastně dnes rodina plné kompetence, když zabrousím do těch modních trendů, které jdou napříč světem, tady se nedá hovořit ani o naší republice, ani o Evropě, ani o Americe. Je to plošné. Nejsou vlastně rodiče nikdy částečně rukojmími státu, protože někdy, když tak poslouchám ty nové trendy výchovné, tak mám pocit takového toho, jako za komunismu, že to dítě nepatřilo rodině, ale vychovávalo se pro stát, vychovával se občan. Třeba v Norsku to už dotáhli samozřejmě k dokonalosti, tuším ve Skotsku se nesmíte dítěte dotknout. Když se ho dotknete, tak už je zlé, protože to je jako útok. Zažila jsem rodiče, kteří říkali, já na dítě řvu a ono mi řekne, že půjde na sociálku. A půjde na sociálku a ta maminka na něho křičela, je to jedna známá, a říká, prosím tě, běž tam, běž jim říct, že ti nechceme koupit mobil za 20 000 korun a že trváme na tom, že nebudeš mít čtyřky. Běž říct, jak ti tady strašně ubližuje. Ale zároveň jí v hlavě trošku pořád cinkalo, a co když fakt půjde?
No, tohle je jeden velký problém, jak jsou nastaveny hodnoty společnosti. Protože ty rodiče jsou dotlačeny do určitý role, kterou musí plnit, a pokud je neplní, tak se můžou dostat i do maléru. My už jsme tak svázaný předpisama a zákazama, které například vám uvedu, teď se to netýká dětí, u nás v domově důchodců nesmí vzít sestra starou dementní paní, která utíká v lednu neoblečená, protože je dementní, je zmatená, dezorientovaná, ona ji nesmí vzít za ruku a dovést ji zpátky na pokoj, protože by tím vstoupila do integrity její osobnosti. Ona ji musí přemluvit, aby se tam vrátila. Dneska, když učitel pochválí dítě, tak je to pozitivní diskriminace. A když ho pohlaví po hlavě a řekne, dneska si to dobře napsal, tak už je tady nebezpečí z pedofilie. Jo? Čili muž vás pustí první do dveří a už je to sexuální harašení. Jo? Ono je těžké žít ve společnosti, kde je všechno na ruby, kde se ztratila přirozenost a musí se všechno dělat podle nepřirozenosti. Kde menšina, v tomto případě, která má nezadatelná lidská práva, nám tohleto tady předepisovat v té společnosti. Ať už je to to, že dítě si bude stěžovat na sociálku, ať už je to to, že učitel nesmí pochválit, pohladit. Jo? Ono je těžký být dneska rodičem, těžký je být dneska učitelem a potom se to projevuje u nás v ordinaci, že my tam máme nabito, protože použiju slovo, které nemám rád. Rodiče jsou z toho blázni, učitelé jsou z toho blázni a děti se z toho bláznama stávají. Jo? A už i pomalu psychiatr je z toho blázen.
Já nechci, aby ta otázka byla návodná, ale to, co vy popisujete, může stát i za fenoménem, který asi nepamatuje nikdo z nás, žádná generace, a to je opravdu značné eskalující násilí mezi dětma. Nejenom vůči třeba dospělým, ale vůči sobě navzájem, vůči učitelům. Gangy tyranů malých řádí a třeba brutalita útoků, jako v Británii, my jsme tam ještě nedosáhli, tak jak jsou na tom v Británii, tam se dokonce v médiích mluvilo o epidemii násilných útoků nožem. Může zatím stát jenom taková v uvozovkách trivialita, že stejně jako jsme zmatení my, tak uvádíme ve zmatek děti. Schová se za to všechno i to, že se prostě mezi sebou děti najednou vraždí?
Víte, já nerad slyším tu a tam, že ty děti jsou, a teď se na ně ženou všechna negativa, mě těch dětí líto. Já tady stojím na jejich straně, když dělám soudně znalecký posudek na mladíka, který mu je 16, 17 roku a on tam stojí před těmi spravedlivými, co hájí tu spravedlnost, tak si říkám, neměla by tam sedět místo toho chlapce celá společnost, která má tak nastavené hodnoty, že to nejsou žádné hodnoty. Zase bych tady neobvinoval toliko rodiče, mě těch rodičů je taky líto, mě je mi líto i těch učitelů, protože ty učitelé jsou bezradní, oni nesmí to, nesmí to, nesmí to, nesmí to, čili oni spíš řeší, co nesmí, než to, co by měli. A děti jsou pod vlivem za prvé rodiny, školy, vrstevníků a teď přichází to, co jim nejvíc škodí. To je tíhnutí k agresi. Já jsem jednou zažil situaci, kdy jsem byl na výletě a byla tam nějaká škola, byli jsme na zámku na Hluboké a představte si, že polovina těch dětí během té prohlídky toho zámku hrála na mobilu bojové hry. Já jsem jim takhle kouknu přes rameno, co tam má. Oni hrajou bojové hry a průvodkyně tam vykládá historii toho zámku, historii kraje, že všechno, co by ty děti mělo zajímat a nad čím by měli žasnout. A oni hrajou, ta učitelka jim nic neřekne, protože se bojí jim něco říct. Učitelé dneska chodí se strachem do školy.
Vy říkáte tíhnutí k agresi, ale kde se vzalo? To prostě nepřistálo z cizí planety.
Ta agrese se šíří na těch sítích. Zaprvé na sociálních sítích se šíří agrese, v těch hrách se šíří agrese. Já to někdy vidím i na některé televizní stanici, že to už není pohádka, která by dítě vedla k rozlišování dobro, zlo, skromnost, lakomnost, odvaha, zbabělost. Tohle to učila Němcová, Erben, Andrzenovy pohádky. Dneska jsou tam příšery, které na sebe křičí, které do sebe mlátí. No což to je pohádka pro děti tohleto?
Je tohle vývoj nebo je to úkrok stranou?
Já myslím, že to je úmysl, ale nevím odkud. Že tohleto všechno, co tady teď probíráme, tak je úmysl kohosi prostě tu společnost naprosto zdevastovat.
No, daří se rozbít vztahy mezigenerační.
To ale i vztahy mezi dětma navzájem.
Ano, daří se.
Ano, a i vztahy mezi učitelama a dětma. A vztahy mezi učitelama navzájem. Prostě ta společnost se díky tomu strašně zatomizovala.
A vztah dětí k sobě samým, protože my je teď zaváděním všemožných modních trendů, proudů a ideologií do škol vrháme před řešení, aby se rozhodovali, zdali jsou kluk nebo holčička. Není toto také úmysl, když už tedy se do toho pustím jako natvrdo?
Ano, je to úmysl, ale já si stále kladu, kdo za tím stojí a komu to slouží. Vím, čemu to slouží. Slouží to prostě ke zmatku a v chaosu v hodnotách. Jo? Protože to dítě pak neví, jsem kluk, nejsem kluk, jsem holka, nejsem holka. Tohle přechází už i na rodiče. Mně se stalo nedávno, že mi do ordinace přišla maminka vyděšená se 4letou holčičkou. A já jsem říkal, co pak, se stalo něco? Ona říkala, no prosím vás, vyšetřete ji. Ona si do věku 4 let hrála s bratrem, který ho má doma, a ona si teď hraje se sousedovou stejně starou holkou. Není ona lesbička? No tak máma už je...
A co byla?
Normálně zdravý dítě, který si šel hrát s kamarádkou.
Ano, ano.
A maminka už má strach, asi to není lesbička. Víte, v tomhletom prostě, to je ten chaos. Já jsem říkal, tady nastal obrovský chaos v hodnotách, zmatek v hierarchii hodnot. Je to všechno nějak postavený na hlavu. No a kdo to odnáší, no tak jsou ty děti.
Pane
My dospělí se tomu nějak ubráníme, ale ty děti v tom plavou.
Setkal jste se někdy za své praxe s tím, že by za vámi přišly děti, nějaké dítě, a opravdu by řešilo, že si není jisté, jestli má to nebo ono pohlaví. Protože když se o tom teď neustále mluví, když jsou i neziskové organizace, které chodí do školek a tam o tom poučují ty děti, že se můžou v budoucnu třeba rozhodnout, že si nemusí, když je holčička, hrát s panenkama, že třeba se rozhodne, že bude chlapeček, tak my máme pocit, že to je běžné, že toho je spousta. Ale já osobně neznám nikoho, kdo by tyto potíže řešil. A přesto mám pocit, že je to jako na běžícím páse. Tak se vás chci zeptat, jakou s tím máte zkušenost vy jako psychiatr? Je to skutečně věc k řešení toto?
Já jsem se s tím nikdy nesetkal. Nikdy za mnou nepřišel žádný chlapec ani děvče. Za těch 45 let, že by řekli, já, a to myslím teď jaksi děti na základní škole, ano, jsem ten nebo ten, nevím, či jsem, jo, chodí už potom, když už jsou jako v dospělosti, že jo, v těch 19, 20, 25 letech, tak ty už potom přichází, tam už je to něco jiného. Ale tam bych řekl, že u těchto těch, co přichází v pozdějším věku, že to je pravda. Kdežto u těch dětí na základních školách, tak tam je to vyprovokovaný. Tam je to vyprovokovaný tou situací právě těch, kteří tohle to šíří, a ty děti jsou ve zmatku. A teď si představte, já musím jako lékař si vždycky klást otázku, co bude s tím dítětem za 10, 20, 30 let. To bude nesmírně nešťastný člověk. Protože on udělá, já nevím, ve 14, v 15 letech chybu v oblasti sexuální orientace, protože to dítě je v tomto věku v jakémsi zmatku, jo, sexuálním, on udělá zásadní chybu, protože on se rozhodne tak, jak to slyšel na nějaké návodné přednášce, a které bude dodatečně litovat. To není otázka na týden 14 dnů, že si to potom rozmyslím a bude to zase jinak. A ty učitelé ho musí respektovat, jo. Prostě rodiče ho musí respektovat, protože zase nám tady řádí ta práva, která říkají, že se můžeš rozhodnout, jak chceš, pro co chceš. Víte, ten nesmírný chaos v té společnosti. A ono se to neřeší. Ono se to prostě nechává běžet, ono zas nějak bude a oni ty organizace, které tohle to propagují, zase mají právo to propagovat, protože je to menšina, menšiny se musí respektovat, menšiny se musí tolerovat a tak dál. Čili já ten vývoj je v této oblasti psychosociální nevidím nějak pozitivně.
Obecně se dá říci, že tomu je svět spíše vstřícný a nakloněný, když budu hovořit tady v tom plurálu majestátik. Takže když si, já nevím, pro příklad nějaká filmová hvězda v Kanadě se rozhodla, že svému dítěti nenapíše do křestního listu, jestli je to kluk nebo holka, aby si mohla jednou nebo mohl vybrat. A všichni to kvitují, jakože je nesmírně osvícená, že je to prostě velmi následování hodný trend. Co se nám z toho může etablovat? Co to může udělat v hlavách dětí? Vy máte odborné zkušenosti?
Zmatek. A pokud je člověk ve zmatku, je lépe manipulovatelný. Já si myslím, že to je jakýsi první krok k těžké manipulaci člověka. Prostě dostat ho do chaosu, dostat ho do zmatku. A tehdy je ovladatelný. Protože to se z psychologie tohleto ví, že pokud je člověk v klidu, může se klidně rozhodovat, je zralý na nějaké rozhodování, no tak nedělá tolik chyb jako člověk, který je ve zmatku, v napětí, v neklidu, v chaosu a má-li se rozhodnout, tak co udělá prvně takový člověk? Obrátí se na dospělého, ale na toho, kdo mu přitaká, kdo bude souhlasit s jeho názorem. Ono to jde až tak daleko, že v Itálii se jedna žena vdala sama se sebou. Ona si vzala sama sebe. Jo, já jsem potom se tady dozvěděl, nebo jsem se dočet v nějakém časopise u nás, že to je prostě úžasná věc, že to je novátorský čin. Nebo nějaká německá žena říkala, že bychom neměli mít děti, že bychom se neměli jaksi množit jako lidstvo dál, protože děti vyprodukují spoustu CO2 a CO a já nevím všechno, co tam chemicky a spotřebují hodně kyslíku a tak dále.
Vyloženě neekologický počin.
No jistě, mít děti je neekologický počin a teď budeme stávkovat ekologicky, aby tohleto. Víte, tady ještě jedna věc. Já nemám nic proti zeleným. Oni chtějí čistou vodu, čistý vzduch, čistý lesy, čistá pole, čisté řeky, všechno chtějí čistý. Dobře, beru, souhlasím. Ale já jsem ještě od nich neslyšel, že by taky chtěli ekologii nitra člověka, že by chtěli čisté vztahy, čisté srdce, čisté svědomí, čisté jednání. To nikoho nezajímá. Taková neziskovka tady ještě nevznikla, která by chtěla, aby taky interiér člověka byl v čistotě. A pokud je tam nečistota v interiéru člověka, tak je tam ten chaos, je tam ten zmatek a je tam ta snadná manipulace s takovými lidmi.
Snadná manipulace, k tomu pravděpodobně vedou všechny kroky, které se teď v moderní společnosti vůči jejím občanům vedou. A znovu se vrátím k tomu, co jste tady vypojmenoval, že vám to připadá jako úmysl. Myslíte si, že prostě takto rozkolísaná populace je prostě snadno ovladatelná a dobře se jim vládne?
Ano, je.
A myslíte si, že to vážně někdo takto má promyšleno? Protože to je proces, který tady není rok nebo dva. To se připravovalo dlouho, protože my jsme naklepaní velmi slušně.
Ano, představte si, že se vyskytne nějaký blázen, teď to řeknu v uvozovkách, který se rozhodne, ať už je to muž nebo žena, že si chce vzít za muže svatého Václava na Václavském náměstí. Co bude následovat?
Mnoho gratulací.
Ano, mnoho následníků a mnoho těch, kteří se budou zastávat jeho práv. A pokud mu to nebude chtít společnost, tedy stát, odhlasovat, že je možný vzít si sochu, no tak ta společnost je špatná, nemoderní, nepokropován, všechno to tohle to nepochopila, no tak se mu to povolí, že jo, a ten si veme, já nevím, z Palackého náměstí si veme sochu a ten si veme Jiráska od ministerstva zdravotnictví, no a to by ještě šlo, ale ten, ta, která si, nebo ten, který si veme svatýho Václava z Václaváku, dobrý, a co s tím koněm?
No jo. No.
A aspoň děti budou mít toho koně, ne? Pokud už tam nějaký děti jsou. Víte, tohle je nesmírný chaos, ale pokud je to od někud řízený, já nevím odkud, já nejsem nějaký ten přítel těch iluminátů a zednářů a tohle to žádném.
A stejně za tohle dostaneme za uši.
Stejně jako to nejsem přítel tohohle toho. Ale ať přijdete s jakýmkoliv hloupým nápadem, tak my žijeme v době, kdy hloupé nápady mají zelenou.
Vlastně žádný nápad není dostatečně hloupý, no. Aby někdo měl tu odvahu říct, že je to hloupost, co pak to nevidíte, ta Britka, která si vzala lustr, taky jí, myslím, nikdo neřekl, že to není úplně možná dobrá životní volba.
Tak možná se jí rozsvítí, no ale uvidíme.
No, vidíte, možná se jí rozsvítí. Kdy se nám může rozsvítit? Co způsobí to, že by nám mohlo zablikat a řekli jsme si, no většinou v celé historii lidstva spolužil muž a žena, protože z tohoto spojení mohly vzniknout děti, tím pádem se zachovalo lidstvo, zachovali se rod a tak dále. Možná na tom něco je, i když je to tak strašně staromodní.
Já mám dojem, že my žijeme v jakési sinusoidě. Že teď to jde dolů a přijde doba, že se to odrazí ode dna a bude to zase nahoru, že se vlastně vrátíme zpátky, že budeme obdivovat retro. Ale to potrvá nějakou dobu, jenom se obávám, jak pojmenovat to dno, od kterého se to odrazí. Pokud člověk nemá starosti, tak si dělá starosti. Nedávno jsem četl nějaký příspěvek pana profesora Hešla, kterého si velmi považuji jako lékaře i člověka. A ten tam nějak tak říká v tom článku, nebudu ho citovat asi přesně, že pokud lidé nemají starosti, tak si dělají starosti. Pokud to nemám, tak si to vytvářím. Jo? A to je přesně ta maminka, která za mnou přišla s tou čtyřletou holčičkou. Ona měla všechno doma, maminka, všechno zajištění, všechno bylo výborný, ona neměla žádný starosti finanční a bytový a já nevím jaký. No tak měla starost asi ta holčička v těch 4 letech není lesbička, že si hraje se sousedovým děvčetem. Čili ten pan profesor měl pravdu, je to tak. Ale až by skutečně se tady ukázaly starosti, já nevím, hladomor, válka, ekologická krize nebo něcokoliv jiného, tak ty lidi by neměli tyto starosti, protože by museli řešit to, co je prvořadé. No a nám se dneska abnormalita stala prvořadou záležitostí. Abnormalita vystřídala normalitu, nepřirozenost vystřídala přirozenost. Ale ono je dost lidí, kteří to kritizují. Ale co mají dělat?
Co mají dělat?
Co mají dělat ty lidi? Já to kritizuju, vy to můžete kritizovat. Všichni u nás v obci to můžou kritizovat, ale stejně proti tomu nikdo nic neudělá, protože zase ten blázen, který to postaví hlavou dolů a nohama nahoru, si to dál bude prosazovat a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Ba dokonce, já bych řekl, že mu v tom nesmí zabránit, protože by se dotkl jeho lidských práv.
Pane profesore, moc děkuji, že jste si se mnou teď na začátku roku povídal a děkuji také za vaše odpovědi, které provokují další otázky a to je dobře.
A já jsem si rád povídal. Když člověk dělá něco rád, tak ho to naplňuje radostí a ta radost by nám měla vydržet v celém roce.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 7. ledna uslyšíte poslední 4. díl rozhovoru s psychiatrem a teologem Maxem Kašparu. Budeme mluvit o školství, rostoucí agresivitě žáků, o úrovni naší vzdělanosti a samozřejmě také o inkluzi. Poslouchejte nás opět v úterý 7. ledna.
Zavést inkluzi a podporovat ji, tak bych řekl, že to spíš dělají lidé, kteří nemají rádi děti ani učitele. Petrpějí obě strany. A inkluze, hovořil jsem tady o čtyřech stěnách, kdy dochází k vyhoření učitelů, tak toto je pátá stěna.
Těším se na vás už pozítří s dalším premiérovým dílem. Nezapomeňte ale, že své oblíbené hosty můžete na našich stránkách poslouchat kdykoliv. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.